Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, ilm on vahepeal läinud natukene nagu udusemaks, aga selle eest paistavad kollastele telekirkad värvid paremini kui kunagi varem. Ja kui vananemist ei oleks, siis paistaks sinned järgmisel aastal veel paremini, aga kuna vananemine on, siis ega võibolla nii hästi ei paista ka, aga selles pole midagi. Selle eest näevad teised ja meie sõbrad saavad kõik aru, et lehed on kollased ja imetlevad Eesti kollaseid lehti isegi siis, kui meid endid siin pole neid imetlemast. Nagu me teame, mõnda aega tagasi sai saadetud kiri. Noh, see oli siis avaliku teabe nõue. Sel teemal, et tahaks nagu teada, kas on ka mingi riski analüüs tehtud. Mäletatavasti reedel lugesin ette ka vastuse, mille andis siis Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ja sõnastus oli siis küsimusel niisugune, et palun väljastada dokument, milles sisaldub elektrituru avanemisega seotud mõjude riski analüüs Eesti Vabariigi riigieelarveliste asutuste, munitsipaalettevõtete, haridus- ja meditsiiniasutuste, riigiametite ning tootvate ettevõtete tegevusele ja riigieelarve tasakaalule üldiselt. Öeldi, et majanduskommunikatsioonist, et makromajandusliku analüüsiga tegeleb rohkem nagu rahandusministeerium ja sellepärast sai saadetud küsimus sinna ka kohe põmsti edasi ja kuna raha lugemine on kiire töö, siis tuli seal põmsti vastus ka kohe tagasi, tõsi, dokumenti ei väljastatud, aga muidu ladna ja lahke ütlemine. Vastus sellele küsimusele, mis sein hiljuti nüüd minu suu läbi eetrisse jõudis, oli tere. Järgmise aasta riigi eelarve läbirääkimiste käigus esitas vaid 6 valitsemisala ja 1 põhiseaduslik institutsioon lisa taotluse elektrikulude katmiseks, mida ei rahuldatud. Mida me sellest võime järeldada? Me võime järeldada, et enne järgmise aasta riigi eelarve läbirääkimisi ei tegeletud selle küsimusega üldse tuleb, mis tuleb, küll ta ükskord tuleb ja nii edasi. 6 valitsemisalas ja 1 põhiseaduslikus institutsioonis on siiski häiresignaal natukene käima läinud, ütleb niimoodi kellukene heliseb ja taibati, et kui elektrikulud suurenevad, siis valitsemisala võibolla ei valitse nii hästi ja põhiseaduslik institutsioon ka ei põhiseadusta nii hästi, kuigi vaadates, kuidas käitutakse meie põhiseadusega, siis aga jätame 3 punkti. Ja nagu me teada saime, vaatamata sellele, et 7 üksust tahtsid nagu natukene raha juurde, et kui te tõstate elektri hinda, et saavutada siis see 0 transport, ühes küljes sa maksad riigile rohkem, aga teises küljes saad sa riigilt enne raha, et riigile rohkem maksta. Ja noh, see võimaldab sul ka panga ülekande kulusid ju katta ja nii edasi. Järgmised ilusad sõnad siis rahandusministeeriumi vastusest. Nimelt on valdav osa riigiasutuste hoonetest antud üle riigi kinnisvara aktsiaseltsile, et riigivara ühtse haldamisega saavutada suurem efektiivsus energia ja ruumide kasutuses. No tähendagu see mida tahes, aga nagu me aru saame, riik ei ole seotud enam teatavate hoonete ja asjadega riigiasutuste hoonetega, nendega tegeleb riigile kuuluv riigi kinnisvara aktsiaselts, kes ütleb riigile, kui riik küsib, et mis asja te teete, ta ütleb, mis see sinu asi on ja sellega on probleem lahendatud, sest riigi kinnisvara aktsiaselts peab riigi arvelt endale kasumit tegema. Vaielge palun vastu, kui tahate, te võite alati öelda, kes on väga targad, et tegelikult see on kõik rahva heaks. Jah, see on rahva heaks. See vähendab koormust jalgadele, et noh, kui taskud on tühjad, siis on ju keha kergem ka. Tõsi, statistiliselt see ei ole nagu tähtis, kui palju see keha kergem on, aga on nagu on. Need valitsemisalad jätkub vastus, kes oma hooneid pole andnud riigi kinnisvara aktsiaseltsile üle, liitusid aga riigi kinnisvara aktsiaseltsi korraldatud elektri ühishangetega. Mida põrgut see tähendab, seda ma ei tea, aga ma kardan, et noh, enne eelmist aastat tõenäoliselt nad eriti ka seda ei teinud ja nüüd siis on mingisugune näiline päästerõngas ja need, kes üle oma hooneid ei andnud, on nüüd teistpidi pandud riigi kinnisvara aktsiaseltsile kasumit teenima, sest aktsiaselts ju selleks ongi. Edasi on ütlemine, et sama saavad teha ka kõik omavalitsused ja munitsipaale ettevõtted. Ja teate, Titaniku uppumise ajal ka kõik, kes tahtsid, neil oli võimalus ronida pääste paati ja nii edasi, aga ilmselt paljud ei tahtnudki. Ja annab siis rahandusministeerium ka, et administratiivsete hinnatõusude mõjuga inflatsioonile saab tutvuda suvises prognoosis. Prognoos tehti suvel. Ja asjal on alla kirjutanud inimene, kes ei ole selles seisus süüdi, see on Rainer Laurits, rahandusministeerium, avalike suhete osakond. Ega tema ei pea kõike teadma. Panete tähele, ega siis rahandusminister ei lase tal enda eest ära seletada, mis tegelikult toimub. Sest no rahandusministeerium teab, et kõik teised on ju nii lollid, et ei saa üldse asjast aru. Eks on aga niisuguse pisi asja nagu vastata küsimusele, et tahaks saada dokumenti, kus on riskianalüüs. No sellele võib vastata igaüks, eks ole. Vaatame natukene sissejuhatuseks veel detailikesi ja täna on mul tegelikult plaanis üks võrdlemisi kitsas, aga laia mõjuga ülevaade toimunust ja sellest lähtub prognoosikene. Varahommikul täna juba 7 tuuris või umbes nii kuulsin mina uudist, mille otsisin ka üles, et seda viisaka ja autentse sõnastusega teile ette kanda ja see uudis ütles. Üle Euroopa Liidu piiri Eestisse tubakatooteid ja alkoholi vedavate inimeste tegevus saab olulise tagasi löögi, kui valitsus ja riigikogu kiidavad heaks maksu- ja tolliameti ettepanekud illegaalse piirikaubanduse tõkestamiseks. Maksu- ja tolliameti pakutud lahendus näeb ette, et piiriületaja võiks saada seadusega lubatud mahus sigarette või alkoholi aktsiisivabalt üle piiri tuua praeguse päeva asemel korra kalendri nädalas. Esmakordselt Eestisse sisenemisel ning tingimusel, et kolmandas riigis on viibitud minimaalselt 48 tundi. Seejuures maksuvaba alkoholi ja tubaka kogust ei muudeta. Õllest kangema alkoholi puhul saab füüsiline isik endiselt üle piiri tuua kuni 1 liitri alkoholi, veini puhul 2 liitrit. Arvestades, et noh, pudelid on 0,7, siis kolmandat pudelit ei saa, tuleb punn suudest pealt ära võtta vist või kuidas seda asja on reguleeritud, ma ei tea. Tubaka puhul 2 pakki sigarette, 100 sigarillot või 50 sigarit. No 2 pakki sigarette ja 50 sigarit on väga erinevad üksused, aga noh, see ei ole minu asi. Heakene küll, inimene peab kolmandas riigis viibima minimaalselt 48 tundi meie maksu- ja tolliameti nõudel, peab inimene siis kolmandas riigis sööma, kasutama teenuseid, kulutama raha kolmanda riigi õitsengu või noh, firmade hüvanguks, ja alles siis tohib ta tulla 2 paki sigaretidega üle piiri. Heakene küll, nalja ja naeru saab iga asja pealt, kuigi tegelikult sel suvel nägin ma inimesi, kes nutsid, seda tõsi küll kütuse pärast, aga mul on üks pisukene küsimus. Mis te arvate, kas nimetatud piirang, tubakatooted ja alkohol üle piiri, kas see lähtub riiklikust soovist kaitsta Eesti Vabariigi inimeste tervist või riiklikust soovist jooge siin, siis tuleb aktsiis ka siia? Vaatame, kes tegi ettepaneku. Maksu- ja tolliamet, mitte meedikud. Ohkame kergendatult, jah. Uudistes veel, noh, mis uudised need on, kui on enam vähem teada, kui idasse minnakse, et sinna ka jõutakse. SEB ökonomisti Rota Arumäe kinnitusel võtavad lõviosa järgmise aasta hinnatõusust enda peale aasta alguses tõusvad eluaseme kulud. Miks nad tõusevad? Kes reanimeeris meie eluaseme kulud? Kes ärgitas neid tõusma? Nad oleks võinud lamada, nagu nad lamasid, eks ole? Ei saa. Ja ühtlasi hakkavad eluaseme kulud ja kõik need hinnatõusud kiirendama inflatsiooni. Küsin, milleks see vajalik oli? No seda enam, et võiks ju väikese vihja anda, et niisugune seos oleks võinud mingisuguseski kärnases riskianalüüsis ammu juba kirjas olla. Viimasel kuul on muide avalikustatud ka igasuguste elektrimüüjate hinnapakette, mille hinnatõus on enam vähem poole võrra, kui mitte rohkem. Ja samas jääb tegelik hinnatõus kuni järgmise aasta kätte jõudmiseni ikkagi ainult hüpoteetiliseks, seletamatuks, prognoosimatuks, sest keegi ei tea, mida teeb börs. Muide, tuletan meelde, et omal ajal, kui kõik maailma börsid kukkusid, Tallinna börs tõusis. Hommikul kuulsin poole kõrvaga midagi raadiost. Umbes samasugust, et kõige parem on investeerida Tallinna börside või Eesti börside või mis asi see oli siin. Mul ka need nimed segamini, aga ausalt öeldes, kuna ise sellega ei tegele, ei taha jälgida ka. Aga ma ei usu, et näiteks Jaapani, USA, Austraalia investorid on üle maailma. Kõik investorid tegelikult on niisugused turrakad, et nad ei taba ära, et Eestisse tuleb investeerida, vaat siis tuleb rikkust nii, et tapab. Vaatasin ka hinnatõusude kommentaare. Üks kommentaar oli nagu natukene, natukene tegelikult üsna esimene, mis ette sattus ja pikem oli. Aga see kommentaar ütleb, et Eestis toimub sigatsemine Eesti Vabariigi kodaniku vastu. Ja kodanik keerab kodanikule ja ajab kodaniku kraesse, et kodanikule on keeratud. Kui kaugele võib minna, et mõnele eestlasele jõuaks kohale, mis toimub tema ümber? Kui võtta Eesti Vabariigina, siis mõeldakse selle ajal eestlasi, Eesti kapitalism, Eesti põhiseadus, Eesti vabadus ja Eesti heaolu ühiskonda. Muide, eestlased kirjutavadki niimoodi, et kui seda päris nii ette lugeda nagu kirjutatud on, siis ei saada ise ka aru, mida seal käänete, väänete ja pööretega tehtud on. Ja masendav on see, et inimesed, kes väidavad endal olema kesk või koguni kõrghariduse, kirjutavad kohati nii, et ma tahaks, hädatapmine ei ole ilus sõna, aga jah. Mitte valeliku hea ühiskonda nagu Ansip ja Ligi siin pasundavad nii, et silm ka ei pilgu. Eesti riik on üsna masendavas olukorras, kus toiduhinnad on Soomega võrdset või isegi Soomes on odavad kui Eestis, aga palgad on meil närused väiksed. Eesti tegutseb liba peameedia, kes nimetab end Eesti peameediaks. Ja niimoodi tuleb. Põhimõtteliselt kontekstiliselt mõistes ma saan aru, millest ta kirjutab. Aga samas on just niisugune kiri, just sellise kirja oskusega ka üks põhjus, miks ma ise läheks Eestile kallale. Sest kui sa ei oska öelda, mida sa mõtled, siis ole vait. Muidu saadakse sinust garanteeritult valesti aru. Sellest veel puudu kiidab Eestis Eesti vastane peameedia nii nimetatud ERR Eesti kuritegusid, mida pannakse toime eestlaste peal nagu natsid omal ajal koonduslaagris juutide peal. Eestlasi on kunstiliselt vaesemaks tehtud, et eestlaste rahvus maa peal ära hävitada. Erakonnad, kes tegutsevad maastikul ei ole poliitikud, vaid suisa vargad ja pätid, nad pole mingid poliitikud, vaid raha eest teenivad mölakad, söövad vaesema abituks jäänud rahva eest toidu ära ja ülejäänud saadavad Euroopas tegutsevate pankadele, millal Eesti taas ise seisvub. Vaat niisugune jutt, sellest saab asjaliku jutu kokku küll, aga selleks tuleb natuke vaeva näha ja ega see kerge ei ole, aga täna on meil, nagu me kõik teame, juba 21. tolko tahtu 1433 või 8. oktober 2012, ehk siis 21. tishrei 5773 või 8. viinaku 10228 ja juuliuse päeva number, kui ma õigesti mäletan, on 2 456 047. Jah, 7 on hea küll. kui on 8, siis on 7, siis saavad kõik aru, et on arenemisruumi ja nii edasi. Ja kui heitab ilk nüüd ajaloo avarustesse, siis 4-1 reas. Just 1911. aastal pühitseti sisse Avignoni katedraal. Näete, osati ehitada. Mäletatakse ehitusi, paljud on siiamaani püsti. Aga kus on meie investorite kinnisvara arendused 30 aasta pärast? Ma kardan, et selle koha peal tihti peale võibolla küntakse ja külvatakse juba, sest pappmajakesed nif-nifikad on ju kokku kukkunud. Täna 1895. aastal, seega siis 8. oktoobril, sündis Juan Perón. No, jah, teate, see nimi oli ühe muusikaliga seotud, aga võibolla mõned vanemad, väga vanemad inimesed. Mäletavad koguni, et tegemist oli Argentiina riigipeaga. 1926, Tallinn, Vabaduse väljak. Seal avati Eesti suurim ja moodsaim kino, Gloria Palace. Panete tähele, see oli Eesti suurim ja moodsaim kino, mitte üks Eesti arvukates suurimaist ja moodsaimaist. Siis olid, jah, rekordid ühe nimel. 1936. aastal avati õpetajate koda ja 1942. aastal kirjutas Chicago juutide leht The Sentinel, mille vaste võiks olla eesti keeli siis peaaegu nagu vahitorn, sest mingit valvurit või tunnimesse ju tähistab, aga kirjutas tema nii. Teist maailmasõda peetakse, et kaitsta olulisi juutkonna põhimõtteid. Kas see nüüd peapõhjus oli, seda ma teile kinnitada ei julge, aga nende seisukoht ollal oli just niskene. 1944. Hilisõhtul algas Tehumardi öölahing. Ja võiks öelda peaaegu nagu koalitsiooni ja opositsiooni barbaarne ja brutaalne kohtumine. 1988. Jah, muinsuskaitsepäevade raames korraldati Pärnus tõrviku ronkeik loosungitega Eestile oma riiklus. Peaks tegema kah, et Eesti ühisesse katlasse. 1991. Vanglates toimusid ulatuslikud streigid. Vangid nõudsid uut kriminaalkoodeksit, karistustähtaegade lühendamist ja administratsiooni omavoli lõpetamist. 1994, just nimelt 8. oktoobril, asutati Tallinnas venekeelset elanikkonda esindav ühinenud rahvapartei, mis on nüüd saanud, aga vist on alles. 1999, Maksuamet, talle omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga, arestis poliitik Eino Tamme ja erimes Kalle Tenno pangaarved ja nõudis kummaltki kokku ligi 10 miljonit krooni, mida neil kuskilt võtta ei olnud, kuna tehing toimus paperi peal bilansiliste väärtuste ümberindamine, aga Maksuamet oli sügavalt veendunud ja ilmselt on siia maani, et istusid mehikesed lendaval vaibal, tõmbasid habeme kõrvu, nagu vanake hotapõts ütlesid simsala vim, abraka tabra. Ja mis see oli, piiks ja raha tuli. 2001. USA president George W. Bush teatas Ameerika Ühendriikide sisejulgeoleku ministeeriumi asutamisest. Nimi on tal hea, aga teod on tal tõenäoliselt ka hea. Muide, ma ei teagi, mida ta teeb, aga kui ta asutati, küllab siis hakati palka saama ja küllab siis olid ka väljakutsed ja suhtlus ja loomulikult koosolekud, kus arutati perspektiive. Seda ma muidugi ei ole kuulnud, et keegi sealt oleks käinud nagu meie majandusminister Mongoolias, et äkki saaks kaubavahetust arendada või midagi või nii. Aga täna, jah. Natuke murelik seis. Nagu me tähele oleme pannud, mina vähemalt küll, võibolla ka teie head kuulajad, siis 3. septembril pärast suvist vaheaega alustas Nõmme Raadio hooaega tinglikult siis 2012-2013 ja kui kõik läheb nii nagu siiamaani on läinud, siis see hooaeg peaks lõppema samuti jaanipäeva paiku. Siin on tohutu palju veel aega, aga alati võib olla optimist, et ehk jõuame sinnanigi. lõunatunde, kui nüüd tänane kaasa arvata, on Nõmme Raadio eetris olnud siis alanud hooajal 26 kohe nagu Bakuu komissare ja millegi pärast tahaksin täna teha seda, mida ma ei ole teinud. Kuigi plaanis on olnud juba tükk aega, et teha mingisugune nädalasündmuste ülevaade või kuusündmuste ülevaade, aga need on osutunud nii segasteks ja mahukateks. Loomulikult võiks teha ülevaateid ka Varia programmis, kui palju kirjutati sellest, et kas Anu Saagim lahutab abielu ja kas ma ei mäleta kellegi kannikad ikka välkusid piisavalt palju ühesõnaga tähtsatest asjadest. Aga ma tahaksin teha, nagu ma ütlesin juba, ühe kitsa ülevaate laia mõjuga teemast ja võibolla selleski, mis suvel jäi päris vägevalt sotsiaaldemokraatlikul kombel kõrva ja kõrvatagust ja ajusisu kõike kraapima, see on see, et riigil läheb ju hästi, aga rahval nii hästi ei lähe. Kui see on öeldud poliitiku hästi hammastatud suu läbi, siis on sel ka natukene teine kontekstiline tähendus. Tooksin teie ette pisukese fragmentaariumi, mitte ka päris nüüd kronoloogilises järjekorras ja mitte ainult septembri sündmustest, aga niisuguse järjestikuse jada. Siin võib olla muidugi ootamatuid välja jättelisi järgnevusi a la ellips muusikas, kes on muusikat õppinud, võibolla teama, mida see tähendab. Ja võibolla sellepärast tuleb ka natukene rohkem pingutada seda, mis on kõrvade vahel ja mõista, et tegelikult ma käsitleksin siin tegelikult reetmist ühes ainsas kitsas, aga selle eest strateegilises valdkonnas. Neid valdkondi on muidugi veel. Ja noh, juba sisse juhatuses ma ütleksin, et minu arvates on tegemist siin süstemaatilise riigivastase tegevusega. Ja see tegevus algas umbes inimpõlv tagasi, siis enam vähem kui see meie riik nüüd jälle taas iseseisvus või kuidas seda nimetada. Ja selle vilju me hakkasime märkama suhteliselt varsti pärast sündmust, aga hakkaks pihta üli lähi minevikust. 30. juuli 2012. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile ütleks vastuolulise seaduseelnõu ja selle seaduseelnõu kohaselt on edaspidi võimalik karistada trahviga või kuni 3-aastase vanglakaristusega sihukest inimest, kes tegeleb süstemaatiliselt või avaliku rahu häirival viisil vihkamiskuritegevusega. See on nii nimetatud vaenu õhutamine ka juhul, kui sellega ei põhjustata ohtu kellegi elule, tervisele või varale. Nagu me teame, või õigemini nagu paljud meist on mõistnud, iseenesest vihkamine on ehe ja puhas tunne, mida ei saa varjutada mitte mingisuguste teiste tunnetega. Kui inimene vihkab, siis ta vihkab. Aga kui ta ainult räägib, et ta vihkab, siis ei ole tal seal mingit vihkamist, lihtsalt tahame ennast tähtsaks teha. Ja no ei saa kasutada siin ka terminit viha kuriteod, aga avanti popolo. Seadusega soovitakse piirata ka, ütleks ka siia juurde. Soovitakse piirata kõikumatut usku ja vankumatut tahet, kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ning mille kindlustamise vahendina võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse paragraaf 1 alusel 1992. aasta 28. juuni, 3 tõmbaksin järgmisele sõnale alla, rahva hääletusel vastu meie uue põhiseaduse, millest riik tähendagu see mida tahes. põhiseaduse täiendamise seaduse läbi lahti ütles. Aga põhiseaduse preambul peaks siiski loomuõigusele tugineva aktina kehtiva. Miks seda tehti? Miks ei taheta päriselt seda põhiseadust? No hakkaks kaugemalt peale. Nagu me teame, või õigemini jah, me teame, aga me ei mäleta seda. Eesti riik võttis vastu otsuse avada siinne elektriturg nii nimetatud vabale konkurentsile millal? 1. mail 2004. Sel hetkel, kui liituti Euroopa Liiduga, sel ajal, kui meid pimestati optimismiga, Euroopa Liit tähendab suuremat stabiilsust pea kõigis eluvaldkondades, alates kaupade ja teenuste hindadest ning lõpetades palkade kasvuga. Äkiliste hinnatõusude lõpule aitab kaasa aktiivne turu järelvalve, mis välistab kartellid ja mis praegu ilmselt tegeleb olega siis nendega, kes tahavad 2 pakki suitsu üle piiri tuua. Suuremal turul toimiv tugevam konkurents raskendab monopolide teket ning paljud kaubad on tänu sellele saadaval õiglase hinnaga. Kui hästi see kõlab ja kui raske on tänaste sündmuste taustal mõista, mida see 2004. Aasta hõiskamine tähendas siis, vahepeal, nüüd ja tulevikus. 3. juuli 2012 Õhtuleht. Eesti heategevusorganisatsioonide poolt mullu PRIA vahendusel taotletud Euroopa Liidu toiduabi kogus on tänavu rekordiline. Puudust kannatavate inimeste abistamiseks läheb tasuta laiali jagamisele ligi 2571 tonni kuivaineid ja 590,800 liitrit rapsiõli. Ühtekokku saab toiduabi 129,500 inimest Eestis. Need on toredad inimesed, tublid inimesed, need 129,500. Need vaesed inimesed võimaldavad ju meie heategevusorganisatsioonide töötajatel säilitada ja parendada oma elukvaliteeti. No mida teeksid heategevusorganisatsioonide töötajad, kui ei oleks puudust kannatajaid? Täname kõik Euroopa Liitu ja parteid ja valitsust ja vaatame keda veel. 5. juuli 2012. Riigikogu võttis vastu elektrituru seaduse, mis sätestas elektrituru avanemise kõigile tarbijatele alates tuleva aasta algusest. 6. juulil 2012 seletas ladna ja lahke jutuga majandusministeeriumi asekantsler Ando Leppiman ETV hommikuprogrammis, mille nime me teame, Terevisioon, et sellega soovitakse tagada tarbijale igal ajahetkel soodne elekter. Sellest, et iga tarbija peab hommikul vara tormama arvuti juurde elektri pörsile ja vaadata, misukene pörsetaja müüb odavamalt ja teadma, et ta saab odavama müüjaga ainult pika lepingu ja leppetrafid, sellest juttu ei olnud. Aga Leppimani sõnul, need sõnad on öeldud 6. juulil, hoitakse elektrituru avanemisega ära märkimisväärselt suur hinnatõus. Vaat see hind on jah niisugune asi, mis korraga ise tõuseb. Aga kui me kõik karjas tormame turule, siis me tõuseme koos hinnaga, eks ole? Samal päeval selgus poliitikauuringute keskuse Praxis uuringust, see on siis 6. juuli. Et Eestis on probleemiks töötute suur vaesusrisk. No jah, tegelikult ma nägin siin hiljuti ühte venekeelse kirjaga pilti. Pildi peal oli Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja all oli kirjutatud siis vene keeles, et tegelikult ma saan töötutest väga hästi aru. Ma ise pole ka aastaid sittagi teinud. No see oli vene keeles ja ma võtsin eesti keelse kõige lähedama vaste, mis otse tõlkes võiks võib-olla jah viidata meditsiinilisele probleemile, aga noh, see selleks, igal juhul jah. Panete tähele, uuring näitab, et töötute vaesusrisk on suur. No mitte kõigil. Sellepärast ei ole see vaesusrisk ka nagu garantii, vaid mõned töötud jah. Ja hüvitise saajate osakaal pidavad olema Eestis madal. Hüvitis selle eest, et oled töötu, et ei tee tööd. Kompenseeritakse midagi. On riigikogulastel ju ka hüvitised millegi eest, aga heakene küll. 23. juuli 2012 uudised. Statistika ameti vabade ja hõivatud ametikohtade statistika järgi on Eestis võrreldes 2008. Aasta esimese kvartaliga ligi 100 000 töökohta vähem. Samal ajal tuli välja ka, et või hind on viimase 5 aastaga tõusnud 76,3% keskmine palk, 22,3%. Väike vahe. 4. september 2012. Sattusin juhuslikult Õhtulehe internetiversioonis pika artikli peale ja see haihtus praktiliselt minu silme all. Pealkiri oli kurb. Pangahoiused sääste inflatsiooni eest ei kaitse. Kahjuks ma ei jõudnud artiklit kopeerida, aga lugemine oli huvitav ja kui see artikkel tagasi ilmus mõned päevad hiljem, siis tundub, et noh, ma ei tunnud selle ära eriti, aga see võib olla ka, noh, ma ei ole ka enam esimeses nooruses, nagu niimoodi öeldakse ja nii edasi, et võibolla mälu jukerdab. 5. september 2012. Saime teada, et Eesti Energia teise kvartali majandustulemused näitavad, et ettevõtte käive vähenes 14%, kasum kasvas 16%. Teise kvartali puhas kasum, väga kummaline nimetus rahva netokahjumi või brutokahjumi või mille kohta. Eesti Energia teise kvartali puhas kasum oli 24,6 miljonit eurot. Puhas kasum, kus riigile 100%-liselt kuuluv ettevõtte on maksnud ära oma austavad kohustused riigi ees riigi maksude näol. Nüüd jälgige mängu. Elektrimüük eratarbijaile oli Eesti Energia teise kvartali käibest 6,4%. Käive oli 177 miljonit. Kasumit elektrimüügist kodu kliendile teises kvartalis ei teenitud. Ehkki see 6,4% eratarbijatelt saadud rahast moodustab käibest, kui käibega võrrelda, siis 11 328 000 eurot. Tuletan meelde, et teise kvartali puhas kasum oli 24,6 miljonit eurot. Nii et kui me võtame eratarbijatelt saadud raha ja korrutame kahega, siis see on ikka veel väiksem kui puhas kasum. Nii et kõik, mis tuli eratarbijatelt, läks otse puhas kasumisse moodustades puhas kasumist alla poole ehk 46%. Seega, kuna eratarbijate raha jookseb puhas kasumisse, on ju selge, et puhas kasumit tuleb suurendada hinna kergitamisega eratarbijatele, sest hind tõuseks nii kui nii, sest me tahame seda nii kui nii kergitada ja me võime alati öelda, et selles kõiges on süüdi mänd, gripiviirus, Gustav Naan või ükskõik kes. Eratarbijate raha jookseb ju puhas kasumisse. Järelikult tarbijatele võiks olla elektrihind ka null, ikkagi oleks teenitud teises kvartalis Eesti Energia pärast riigimaksude maksmist 13 272 000 eurot puhas kasumit. Head inimesed, kas te ikka saate päris täpselt aru, miks 100%-liselt riigile, mille kõrgeima võimu kandja on rahvas, kuuluv ettevõte peab riigi hea käekäigu nimel suurendama välja lüpsi sellelt samalt rahvalt, kellele ta kuulub, ja tõstma rahva heaolu, negatiivses mõttes tõstma kommunaalmaksete ühe osa järsu negatiivse languse läbi. Ja kas te saate aru, miks ampritasu tuleb Eesti Energiale maksta siis, kui sa ühined ja siis edasi? Ja miks riigimaksule, nagu elektriaktsiis, on juurde keevitatud teine riigimaks, käibemaks? Ja miks võib keegi müüa kellelegi maad, mida ta ise ei ole loonud? 6. september 2012. Siis teatati saavutusest ka teisel energeetika rindel. Maagaasi järsu hinnatõusu tõttu ei suuda Eesti suuremad tomati- ja kurgikasvatajad enam kütta kasvuhooneid. Jõutud on selleni, et kulutused energiale moodustavad tomati hinnast juba ligi poole ja müügi hinnast kulusid tagasi ei saa. Kodumaine tomat maksab poes keskmiselt, no see on 6. september 2012 seisuga, 1,49 kilo. Poola tomat maksvad alla 1 euro kilost. Siia teeks lüürilise vahepala ja küsiks nagu üks mu kamraad, no kas ei pane jooma? Ta on patrioot. Vist, sest ma ei tea, mida ta joob. Muide, riigieelarve tuleb aasta oma seletuskiri kuulutab, et alkoholi aktsiisi laekumise prognoosimisel on arvestatud eratarbimise reaalkasvu prognoosiga. Mida see tähendab? Eratarbimise reaalkasv on, et erasektor joob rohkem, ma ei tea, mida riigi oma teeb, aga jah, igal juhul iga üks eraldi tarvitab alkoholi rohkem kui möödunud aastal, rohkem kui muiste ja mullu. Mis tähendab, et võiks tõsta aktsiisi, et siis teeniks veel rohkem, vaatamata sellele, et nii kui nii teeniks veel rohkem. Ja kas see alkoholi eratarbimise prognoos on nüüd seotud ka sellega, et üle piiri 3 punkti, kes tahab seda uuesti kuulata, kuulab saate algust salvestuses. Eratarbimise reaalkasv. Kuidas me peaksime seda käsitlema? Kas see on vääramatu jõud, asi ise eneses, et treenitud inimesed jaksavad järgmisel aastal juua tükk maad rohkem kui eelmisel? Ma ei tea, kust nad raha võtavad. Või on see riigi kohustus, mis pannakse inimesele peale? Ega asjata ei ütle ju Veiko Haavinen oma joodiku eetikas, et alkoholism on riigi truuduse eri vorm. Kes tahab, läheb raamatukogusse ja otsib selle ilusa Soome kirjaniku kirjutatud raamatu Loomingu raamatukogu hulgast üles. Aktsiisi laekumiste kasvuks ennustatakse 2010. aasta võrreldes üle 27 miljoni euro. Te mõelge, kui palju peavad inimesed juurde rohkem jooma, et saada kokku 1 miljon eurot, siis 2 miljon. Mitu kuud on aastas? See on ju pealt 2 miljoni euro aktsiisi laekumist ainuüksi selle pealt, et inimesed on pisut klaasistunuma pilguga, aga sihikindlad. Kui riigil on vaja raha, toodame aktsiisi. Riik pani meie peale austava kohustuse. Igal aastal juua rohkem kui enne. Me ju saame aru, see prognoos on selleks, et me teaksime. Vanas rahas on see üle 420 miljoni krooni. Tänavuste jootude pealt peaks riigikassasse kogunema 192,3 miljonit eurot. 3 miljardit krooni. No arvestades muidugi, et raha kvaliteet läheb aina kehvemaks ja raha sisaldus väheneb. Ja ega tubaka aktsiisiga ei ole ka kergem, sellepärast viiaksegi 2 paki peale iga 48 tunni tagant see üle piiri toomise norm. 2010. aastal laekus tubaka aktsiisi 114,7 miljonit eurot. Tänavu 169 miljonit. Ja siis räägitakse, et meil võideldakse suitsetamisega. Suitsetamise ja joomisega võitlemine on riigi reetmise eri vorm, sest riik on kärraka ja sõltuvuste peale üles ehitatud.
See, kes joob ja suitsetab, on tõeliselt riigi truu inimene. Loogiline arutlus on mõnikord ka õige arutlus. Vähemalt kui vaadata riigi poole pealt, siis kujutage ette, kui korraga inimesed otsustaksid, teate, me ei joo, mis siis saab? Kujutage ette, kui korraga inimesed otsustaksid, et 3 päeva me ei kasuta elektrit, mis siis saab? Me hävitame oma riigi. Me peame küünte ja hammasega tarbima kõike, on meil vaja või ei ole vaja, kui riik paneme meie peale austava kohustuse, tina paneme. Me paneme kõik lambid põlema, et riik saaks elektriaktsiisi ja elektriaktsiisi pealt saaks veel käibemaksu ka ja ma ei tea, mis juhtme juppi tasu ja kõike. 2013. aasta riigi eelarve seletuskirjas on kirjas, et toimetuleku toetusteks, noh, et inimesed saaksid ikka tina panna. Ette nähtud summat on vähendatud 4 miljoni euro võrra seoses abivajajate arvu eeldatava vähenemisega, täpselt nagu Veiko Hoovinen. Et kahjuks leidub meie hulgas ka tohletanud kodanike, kes leiavad, et kainelt on hea elada. Keegi peab nende koormuse enda kanda võtma. Lisaks on mõeldamatu, et joovad sportlased ja autojuhid roolis pidevalt, kuigi ka nemad ennast ohverdavalt teevad seda, sest riigil on vaja aktsiisi. Muidugi ma ei tea täpselt, kuidas ja kas üldse riigieelarves on põhjendatud see, mille arvelt abivajajate arv väheneb, kas issand kutsub ära või kutsub mõni teine riik nad ära või... Ilmselt eeldatakse siiski võibolla, et patriootilised abivajajad, enne kui issand nad ära kutsub, ostavad ka totaalse koguse alkoholi ja täidavad oma austava kohustuse aktsiisi maksmise koha pealt riigi ees ja alles siis joovad enda surnuks ja võibolla jääk alkoholi kallavad veel puuriida peale ja panevad ise viimase tikuga tule otsa ka, aga teisalt, sedasi ei aktiveeru, ei elavne meie matuse tööstus. 10. september 2012, rõemu sõnum taas. Tööstusettevõtted tootsid 2012. aasta juulis 7% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal kuul, mis näitab, et järjest rohkem inimesi võtab välja oma suve puhkuse, kui lolli nalja teha. 2011. aasta juuliga võrreldes toodeti elektrit vähem 17%, aga selle eest juulikuus hädavajaliku soojus toodeti 7% rohkem, mis näitab, et peale südame soojuse on eestlasel midagi teist ka veel soe. Juulis ei ületanud toodangu maht eelmise aasta taset pooltes tööstusharudes, mis näitab, et meil on kõike külluses. Ja juulis teatas Hiiumaa ühe suurema tööandja, plastitehase Dagöplast, rootslasest omanik Leif Søren Andersson, et kui Eesti Energia veel elektrihinda tõstab, siis kolib tema oma tehase Venemaale. Tehniliselt võib öelda, et Dagöplastist oleme seega samuti lahti ja tormake kolimisteenuse pakkujad. 13. september 2012. Järgmise aasta eelarve läbirääkimistel küsib presidendi kantselei 2013-2014. Aastaks 410 000 lisa eurot administratiivhoone välisperimeetri piiramiseks füüsilise tõkkega. No jah, sama aasta aprillis nüüd allkirjastas Andrus Ansip valitsuse määruse suure rünnakuriskiga objekti füüsilise kaitse meetmed. Ei tea, miks see presidendi lossi rünnakurisk siis mõnede arvates nii hirmsasti kasvab ja ja kui nad ütleme peaksid 2014. oma 410 või enam 1000 kätte saama ja välisperimeetri ära perimetreeretama, siis äkki oleks vaja ka õhutõrjepatareid sinna või tankikorpust. Ei tea, mis oht siis peaks meie õnnelikus, demokraatlikus riigis mõnda objekti ähvardama. Aga asjaga näikse kiire olevat, sellepärast, et Pühapäeval nädalavahetuse uudised on ju alati siuksed huvitavad uudised, mis esmaspäevaks Haugimälu tõttu ära lähevad. 7. oktoobril anti teada, et Kadriorus asuva presidendi lossi, panete tähele, siin on rõhutatud, et just Kadriorus asuva presidendi lossi, mitte selle teise, paremaks kaitsmiseks on järgmise aasta riigieelarvest eraldatud 7000 eurot piirde aia ehitamiseks. Nii et sinna tulevad siis trellid, et ta välja ei me, no ma ei tea, kaitseks. Järelikult, kui Kadriorus asuva lossi kaitseks eraldati 7000, kas siis 410 000 läheb teise lossi kaitseks või? Küsiti ju, jah, tähendab 403 000 ollakse siis nagu võlgu veel või kuidas see asi käib, enam vähem niimoodi ju käitutakse. Heakene küll, 25. september. Eesti Energia avaldas avatud elektrituru hinnapaketid, mis on ilmselt kaitseks sisemisele ja välisele rahule, nagu ma juba alguses ütlesin, ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Praegusega võrreldes paisuvad elektriarved oluliselt kopsakamaks, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Samuti on Eesti rahva enesemääramise kustumatul õigusel välja kuulutatud hindades orienteerumine tõstetud akadeemik Kapitsa kuulsa ülesannete kogu tasemele. Eesti Energia juht Sandor Liive kiitis pressikonverentsil avatud turgu taevani. Muu hulgas ta ütles, kui elektriturg oleks jätkuvalt monopoolne, ei usuks ma, et ma oma ametikohal jätkaksin. Seda lauset võib käsitleda mitmeti. Üks võimalik tõlgendus, no me ju tõlgendame kõike, mida saab. Eks ole põhiseadus paksu raamatuga, võibolla isegi vajadusel mitu korda aastas ja nii edasi, kriminaalkoodeksi kommenteeritud väljaannet olen ise pingselt lugenud, 2,67 maksis, see oli tolle ajakohta kurradi kallis raamat. Aga et elektriturg avati, siis just nimelt see, mida terve Eesti rahvas kirub ja vannub, võimaldab Sandor Liivel jätkata oma ametikohal. Kelle armust siis? Lisaks tuli samal ajal, samal päeval kohe ilus uudis, et konkurentsiamet urraa lubas Eleringil tõsta uuest aastast võrgutasusid veel 13% võrra. Eks see ole samasugune agoonia nagu kuldvasikaga. Mäletate, see kuldvasika lõpp oli ju ränk, ta jahvatati peeneks. Tegelikult sõnni ajastu lõppu ta sümboliseeris, et temast sellest suurest vägevast sõnnist oli ainult üks pisikene vasikas, läikiv vasikas alles jäänud. Ja see jahvatati ka ära. Praegu lõpeb kalade aeg, kui me mäletame, mida ütles Jeesus, et jätke oma võrgud, ma õpetan teid inimesi püüdma. Täpselt sama agoonia, kui kujundeid nüüd paraleeli lükata. Ja ärge pahandage, kelle tundeid see nüüd solvas, need tunded lähevad üle, kui mõistus pead tõstab. Igal juhul see 13% võrgutasude pealt kergitab energiakulutusi 40 sendi võrra kuus, mis on ka kamara jura tegelikult, aga kergitab on õige, 40 senti on vale. Võrgutasu tõstmine olla vajalik investeerimise tõttu ja investeeringute maht on 270 miljonit eurot. Selle kohta midagi enam öeldud ei ole. Ma loodan, et iga idioot saab aru, et see 270 miljonit eurot peab ka aasta jooksul tulema meie taskust. Hinnatõus suurendab Eesti Energia kasumit. Mida kallim hind, seda rohkem aktsiisi, seda rohkem käibemaksu. Mitte, loomulikult mitte Eesti Energiale, selle võtab ju riik ära, tähendab, tuleb veel rohkem hinda tõsta, et 100%-liselt riigile kuuluv ettevõtte saaks oma austavaid kohustusid, et see asi ajab ikka juba. See ei aja mitte karvu kuklas põlema, vaid ma ei oskagi öelda. Seda enam, et Eesti Energia võtab raha dividendina välja ja siis pistab investeeringuna sisse tagasi, sest niuke nühkat näitab, et Ma ei tea, mida ta näitab, aga mõjub ta küll pisut pornona.
Ja muide, kui palju kalline põlevkivi tänu elektrihinna tõusule.
Ja tõesti jääb üle ainult küsida, millal vabaneb gaasiturg. Eesti on vaba riik ja millest Eesti täpselt vaba on, võibolla hakkab. Isegi see tegelane aru saama, kes ise sellest samast vaba on. Saate alguses ütlesin, et 26. septembril tegi Nõmme Raadio majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile avaliku teabe nõude tekstiga palun väljastada dokument, milles sisaldub elektrituru avanemisega seotud mõjude riski analüüs. Eesti Vabariigi riigieelarveliste asutuste, munitsipaalettevõtete, haridus- ja meditsiiniasutuste, riigiametite ja tootvate ettevõtete tegevusele ja riigieelarve tasakaalule üldiselt. Oleks hea meelega kirjutanud ka, et ja kui palju sellest läheb selleks, et näidata, et meie kaitsekulutused suurenesid. Sõjavägi kasutab ju ka elektrit. Ja esimene vastus, nagu te mäletate, oli, et tere tänud päringute eest. Makromajanduslike analüüsidega tegeleb eelkõige rahandusministeerium ja edasi tuli jada ajalehe välja lõikeid ja suhteliselt septembrikuust. No et makromajanduslike analüüsidega tegeleb eelkõige rahandusministeerium, siis sai saadetud dokument ka sinna. Ja vastus, nagu te mäletate, et läbirääkimiste käigus kuus valitsemisala üks põhiseaduslik institutsioon esitasid lisataotluse ja seda ei rahuldatud. Järelikult peavad nemad leidma, no ma panen kolm punkti sellepärast, et see ei see ei aja naerma, see, mis tuleb näo peale, see ei ole naeratus. Teate, see on närviline irve, neid võib segamini ajada, aga siis tuleb vaadata, mis ilmega silmad on ja mis asendis kulmud on ja kas see kramp on ka tugev. Riigi kinnisvara aktsiaselts keerab ka riigile käkki. No riik muidu teeks head ja paremat, aga ei saa need hooned kuuluvad riigi kinnisvara aktsiaseltsile. Aga ma küsin nüüd, head kuulajad, kas... Teie arvates majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja või rahandusministeerium saatsid mulle dokumendi, mida ma küsisin või oma enda essee asjadega seotud teemal. Kas mingigi analüüs energia kallinemise mõjudest külma talve ja massiliste mikropalkadega mitte tootlikus riigis üldse tehti? Loomulikult ei, sest kui oleks toodetud analüüs, oi jummal, ja kui ei tehtud? Ei ole midagi parata, ma süüdistan kõiki Eesti Vabariigi valitsusi ja nende tegevusele kaasa aitajaid rängas eksimises riigi põhiseaduse vastu ja nende tegevust, ma ei tea, võib ja peab tegelikult käsitlema riigi reetmisena. Ja me teame, et on orkaane, no näiteks orkaan Katrina ja mis nad olid, aga meil on sügistorm Vabariigi valitsus. 4. oktober 2012, äripäev. Elektrihinna ja elektritarbimisega kaasnevate kulude tõus viib järgmisel aastal Eesti inimeste ja ettevõtete taskus täiendavalt vähemalt 100 miljonit eurot. Millest võib järeldada, et sel juhul me jääme Eesti energiale võlgu veel 170 miljonit eurot, sest investeerimisplaan oli ju 270, eks ole? Äripäev kirjutas ka, et elektrihinnatõus annab oma osa järgmise aasta inflatsiooni määrale ja kahanevad reaalsed sissetulekud löövad tarbimist ning vähendavad majanduskasvu ootusi. Riik hinnatõusu leevendamiseks märkimisväärseid samme ei astu. See tähendab, et riik ei ole täitnud oma otsest kohustust eesti keele ja kultuuri, no ja praeguste ja tulevaste põlvede, see, mida siin nimetatakse riigiks, on vaikides mõnulenud teadmisest, et kui siit pilve piirilt vaatan, kuidas Eesti rahvas nüüd oma laksu kätte saab, või peaks me seda ütlema kuidagi teistmoodi? Tänavu teises kvartalis kasvas majandus statistikaameti andmetel vaatamata kahanemisele 2,2%. Aga seda kasvu ei vedanud mitte eksport, vaid siseturg, mis tähendab tegelikult, et asju osteti vähem, aga nad maksid rohkem. Nõrgenenud välisnõudluse tõttu usuvad analüütikud, et eksport suurenema ei hakka ja majanduskasv peaks toetuma just tarbimisele. Ma küsin, kes kurat siin sisemiselt tarbib, kui siit joostakse nagu uppuvalt laevalt, kui siin ei jätku ressurssi? Ja kui ma loen taaskord seda, et analüütikud usuvad, et eksport suurenema ei hakka, kas see tähendab, et Eestis ei toodeta enam midagi, mida saaks müüa ka Eestist välja. Ja see, mida, no võtame kas või Dagoplasti, mis formaalselt siiski Eestist ilmselt välja müüs, kui see kolib Venemaale. Äripäeva hinnangul võib elektrituru avanemisega kaasas käiv hinnatõus osutuda totaalseks ja Eesti mastaabis enne olematuks. Aga head inimesed, me olla või me oleme teadnud seda ju alates 2004. aastast, kui meile kõlavaid lauseid ja palju ilusaid mehi ja ma ei tea, kes kõik pidid meile siia tulema, kui meile sellest jutlustati. Ei mõju hinnatõusule euro ega Euroopa Liit. Minu elamus oli siiski Kalevipoja šokolaad, mis teist korda minu elus maksab 3 raha. Ainult, et hinnatõus on olnud pea 157 kordne. Riigiaparaadil oli aastaid aega ette valmistada meetmeid, millega see inimressurss hinnatõusu laksust vabastada. Ta ei teinud mitte midagi, kuigi mina siin oma naiivsuses peaksin seda just riigiaparaadi esmaseks ülesandeks. Kaitsta riigi kodanike, mitte lahustada neid Euroopa avarustesse. Nad ei teinud midagi. Aga meile siiski kord või paar öeldi, et me olevat ju ammu teadnud, et hinnatõus tuleb. Kujundlikuks võrdluseks tooksin siin sea ja jõulud. Notsul oli ju terve aasta aega harjuda mõttega, et enne jõule saab nuga. No mis ta siis nüüd veel vingub, eks ole? Kõige kuradim on see, et ma ei oska leida sellele protsessile nime. See ei ole riigi reetmine, see on rahva reetmine, millega riik avaldab rahvale umbusaldust, millega riigiisad või õigemini jah, riigi täievoliline esindaja ütleb, et isegi parlamendis on niisugused juhmud, kes ei saa aru, mida nad teevad. Ma tahaks öelda, kallake mulle suuremasse klaasi, aga ei. Sest selle pealt võtaks ka riik oma kasumit. Muide, toimetuleku piir on järgmise aasta riigieelarve eelnõu järgi endiselt 77 eurot. Minimaalne toidukorv oli 2011. aastal 85 eurot. Teeks mingi järelduse või? 5. oktober 2012. Eesti Panga teatel hakkab aastavahetusest inflatsiooni vedama turu avanemisega kaasnev elektri kallinemine, mistõttu riik peaks tegutsema selle nimel, et Eesti Energia, nagu me teame, riigis sõltumatu kasumit tootev üksus, ei kasutaks olukorda ära liikseks hinnatõusuks. Nii et see on ka veel võimalik. No muidugi, 170 miljonit tuleb ju puudu. Veel tsitaati. Elektrihinnatõusul on majanduskasvu pärssiv mõju, kuna eelkõige vähendab see majapidamiste reaalset sissetulekut ning see läbi ka tarbimise ja sisenõudluse kasvu. Vahele torkaksin, et kuda kurat saab kahaneva elanikkonnaga riigis olla sisenõudlus kasvav. Majanduse kehvema väljavaate tõttu vähenevad edaspidi nii investeeringud kui nõudlus tööjõu järele. Piiratud konkurentsitingimustes on oluline, et riik suurendaks elektrituru toimimise tõhusust. Lisaks peaks riik Eesti Energia ainu omanikuna tagama, et piiratud konkurentsiga turul ei kasuta ettevõtte oma turu jõudu liikseks hinnatõusuks. Teist korda sama teema ja veel ilmneb siit, et konkurents on ikkagi piiratud. Ma lubasin, et ma jään ühe kitsa, ent samas laia strateegilise mõjuga teema piiresse. Oletame, et see läks mul korda, kuigi sellest tüvest hargneb välja nii palju oksi, mis omakorda hargnevad, et meil on ju õpetajad, kes samuti hoolitsevad eesti keele ja kultuuri. Meil on meedikud, kes vajadusel reanimeerivad õpetaja, et see hoolitseks eesti keele ja kultuuri ja seega hoolitsevad ka meedikud eesti keele ja kultuuri eest. Meil ei ole ühtegi ministeeriumit, mille prioriteet, kui armas eestikeelne sõna, ei oleks palkade tõstmine. Aga palgad ei saa tõusta, sest raha hulk, mis läheb ühte ainsasse kärnasesse Kalevipoja šokolaadigi, kasvab ise. Kui ma oleksin pannud 1961. aastal kahe aasta palga, Saporožetsi hinna ehk 1100 rubla pensioni sambasse. 1100 rubla võrdub 110 krooni, võrdub 7 eurot 3 senti, võrdub umbes toop õlut suisel ajal Raekoja platsi. No olgu 10 toopi, aga kahe aastase töö eest saada kas või kast õlut täna. Olen rääkinud ka lahendustest ja kui keegi arvab, et ma seda teinud ei ole, täna on juba tund aega juttu olnud ja ma arvan, et eks kuulajal tuleb ka väsimus peale. Kui keegi arvab, et ma ei ole rääkinud lahendustest, kirjutage mulle, ma räägin homme.
Ma tahaksin kodus olla, kui õunapuud õitsevad ja nende roosakad õie sinu juukseid ehivad. Ja nende roosakad õie sinu juukseid ehivad. Ma tahaksin kodus olla, kui viljapõld kollendab ja kollakad pruunikad vilja tuul taasa sahistab. Ja kollakad pruunikad vilja tuul taasa sahistab. Ma tahaksin kodus olla, kui kasemets kollendab ja kureparv taeva võlvil kodu poole purjetab. Ja kureparv taeva võlvil kodu poole purjetab. Ma tahaksin kodus olla, kui lumevaip katab maad ja kuuskede härmatand oksad kuupaistel hiilgavad. Ja kuuskede härmatand oksad kuupaistel hiilgavad. Ma tahaksin kodus olla, kui kallim on minuga. Ja selge sünnima taevas, me kohal jääks sina maa. Ja selge sünnima taevas, me kohal jääks sina maa.
Saade on salvestatud 2012. aastal.